الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعيذ بالله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله سبحانه وتعالى biror bir ummatni ogohlantiruvchi payg'ambardan xoli qilmadi. Va in min ummatin illa xala fiha nazir. Bu ummatda doim fasod, nopoklik vujudga kelgan vaqtda ogohlantiruvchi payg'ambardan xoli bo'lmadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning xalqlar o'rtasidagi hujjati bo'ldi. Bu ogohlantiruvchi zotlar haqda hech kim bilan murosa qilmadi. Haqni bayon qilishdi. Har qanday qarshiliklar bo'lishligiga qaramasdan ularning vujudlari o'zi amallari haqni timsoli bo'ldi va so'zlari xalqqa doim haq so'zdan boshqa narsa bo'lmadi. Baxt-saodatli kishilar ularni bilishdi, yo'llarini qabul qilishdi va dunyoyu oxiratning saodatiga erishdi. Buni ba'zi aksarlar, ba'zilar emas, ko'pchilik qabul qilmadi va dunyoyu oxiratning badbaxtligida qolishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham bashorat berdilarki, u kishi oxirgi payg'ambarlar. U kishidan keyin payg'ambar yo'q. Qiyomatgacha o'zlarining haq toifalari qolishligini bashorat berdilar. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq hatta ya'tiya amrulloh. Mening ummatimni bir toifasi haqda davom etadi Allohning buyrug'i kelguncha, o'lim kelguncha haqdan siljimaydi dedilar. Haqda bo'ladigan kishilar bo'ladi. Lekin hayotining bir qismida bo'ladi. Xususan bundan men aytmoqchi emasman. Inson umrining avvalida haqda bo'lmasdan keyingi umrining oxirigacha haqda davom etgan kishilarni maqsad qilmoqchi emasman. Ya'ni bular baxt-saodatli odamlar. Umrining oxirigacha hatto ya'tiya amrulloh Allohning buyrug'i, ya'ni o'lim kelguncha haqda qolishadi. Alloh saqlasinki, ba'zi bir hayotning bir qismida haqda bo'lsa, bu qiyinchilik ozorlarga chidamasdan haqdan voz kechib, butun botilga kirib ketib qolishidan Alloh saqlasin. Mana bu xatardir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo haq ahlini albatta boshqa ahllarni imtihon qilgandek imtihon qiladi. Undan tashqari bu haq ahllari o'zlarining Rabb taolo oldidagi vazifalarini o'tashliklari va haq oldidagi vazifalarini o'tashliklardan tashqari millatning xotirjam Allohning azobidan saqlanishligining bir kafolati bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo millatda haqqa buyuruvchi va haqni ta'sirini o'tkazuvchi kishilar modomiki millatda bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo u millatni halok qilmasdan turadi. Haq ahliga zulm berayotganlar bu so'zni bilib olishlari kerak. Agar shu haq ahllari bo'lmasa, haqqa amal qiluvchi va haqni hech qanday malomatchining malomatidan qo'rqmasdan yetkizuvchi toifa ummat bo'lmasa, Allohning azobi tushib u millat yo'qib ketadi. Agar buni bilganda zolimlar ham haq ahliga zulm yetkizmagan bo'lardi. Odamlar nodon, odamlar ham haq ahliga zulm yetkizmagan bo'lardi. Chunki haq ahli Alloh subhanahu va taoloning g'azabidan to'sib turuvchi bir to'siq deb aytsak xato bo'lmaydi, birodarlar. Mana bu oyat ham bugungi darsimiz shunga dalolat qiladi. Falaula kana minal quruni min qablikum. Sizlardan ilgariga o'tgan ummatlardan, o'tgan asrlarda o'tgan ummatlarning xayr ahlidan bo'lgan qoldiqlari bo'lsa bo'lmasmidi? Xayr ahlidan bo'lgan qoldiqlar yo'qmi? Yerdagi fasoddan qaytarib turadigan. O'tgan ummatlarda ahli xayrlar, haqqa buyuruvchi va amal qiluvchi kishilar bor edi. Ular yerdagi fasoddan qaytarib turadigan ummatlardan kishilar edi. Mana bu kishilarning qoldiqlaridan bor bo'lsa bo'lmasmidi? O'tgan ummatlarda shunday ahli xayrlardan haqqa buyuruvchi, fasoddan qaytaruvchi kishilar bo'lgan. Lekin oz bo'lgan. Illa qalilan mimman anjayna minhum. Ulardan biz najot bergan oz qism bo'lgan. Haqiqatda fasoddan qaytaruvchi kishilar hayotda oz bo'ladi. Bu kalima Qur'oni Karimning iborasi juda daqiqdir, birodarlar. Yanhauna anil fasadi fil ard. Haqqa buyuruvchi kishilar ham bo'ladi. Lekin oz bo'ladi bular ham. Lekin fasoddan qaytaruvchi ummatning qismi juda ham oz bo'ladi. Chunki xalqlarni fasoddan, yerdagi fasoddan odamlarni qaytargan vaqtda beda Qur'on iborasi yanhauna anil fasadi fil ard tamomiy yer kurrasida bo'layotgan fasoddan qaytaruvchi kishilar nihoyatda yer kurrasida oz bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu kishilarni najot berdim deb o'zi aytayapti. Tarixda ham, bashariyat tarixida bularga najot doim birga bo'lgan. Biror bir ibodatlarga buyurish, boshqa bir yaxshiliklarga buyurish insonlarda topilishligi mumkin. Ammo bu qism ham oz oladi. Fasoddan qaytargan vaqtda nodon xalqlarning qiyomati bo'ladi. Butun vujudi bilan qarshi bo'ladi-da fasoddan qaytargan kishiga nisbatan. Vaholanki bu fasoddan qaytarishlik ayni o'zi shu ummatning manfaati edi. Hozirgi vaqtda buzuq, nopok, fohishadan qaytargan kishini yer kurrasidagi shu buzuq ishdan qaytargan kishini kam topasiz. Mast qiluvchi ichimlikdan, shoyi bo'lib ketayotgan mast qiluvchi ichimliklardan bulardan qaytargan odamni kam topasiz. Chunki buni qaytargan vaqtda tamomiy razil odamlarning qiyomati bo'ladi. Bu fasoddan qaytarishlik Alloh subhanahu va taoloning baxtlik bandalariga nasib bo'ladi. Undan tashqari hamma fasodning avvali bo'lgan shirkdir, birodarlar. Shirkdan qaytargan vaqtingizda o'zini musulmonman deb sanagan odamlarning ko'pini sizga qarshi bo'ladi. Fasodning avvali shirkdir. Bu shirk hamma turlari bilan fasoddir. Mana bu narsada qaytargan kishilarni ummatlarning o'tgan ummatlarda bo'lgan edi. Shu ummatlarning qaytargan ummatlarning qoldiqlari bo'lsa bo'lmasmidi bu ummatda? Ilgargi ummatlarda bor edi, lekin oschilik edi. Alloh subhanahu va taolo ularga najot berdi. Vattaba'allazina zalamu zulm qilgan toifalar ergashib ketishdi. Ma utrifu fihi. Ya'ni mutroflar maishatdor bo'lgan kishilarning maishatlariga ergashib ketdi. Va kanu mujrimin, bu ergashishlik bilan ular jinoyatchi bo'lishdi. Yo'inki u maishatdor bo'lgan kishilar o'zi jinoyatchi edi. Maishat hamma narsada bo'ladi. Maishatning eng xatari Alloh subhanahu va taolo maishat parast kishilarning tamomiy jahannamda bo'lishligining yagona omillaridan bittasi deb sanadi. Jahannam ahlini butun qaynoq suv ichirilishligi va turli azoblarni zikr qilgandan keyin zalika bi annahum kanu mutrafin. Bular maishat parast bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu jahannamga dohil qildi deb bayon qiladi.
إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
Agar bir shaharni halok qilmoqchi bo'lsak, deydi Alloh subhanahu va taolo, maishatdor odamlariga ning fasod yo'liga tushib qolishadi. Ular fasod yo'liga tushgandan keyin tamoman shu shaharning solih odamlari ularni qaytarmaydi-da, tamoman Alloh subhanahu va taolo ularni halok qilib tashlaydi. Bu har dunyo halokatining va oxirat halokatining eng birinchi omillaridan bittasi shu maishatdir. Islom pokiza taomlarni yeyishlikni yoki pokiza liboslarni kiyishlikni, har qanday pokiza joylarda o'tirishlikni islom man qilgani yo'q. Lekin inson har bir narsada haddidan oshishligi bilan o'zi malomat o'rniga o'ta boshlaydi.
Biz maishat deganda faqat yemoqni tushunamiz. Lekin maishatning bir turi borki, hamma maishatdan bu xatar. U aql maishatidir. Har bir narsaning o'zini chegarasidan o'tishlik maishatdir. Taraf deb arab tilida aytiladi. Yemoq ham o'zining chegarasidan o'tishligi. Kiymoq va boshqa hamma sohalar aqlning ham fikrlash maydoni bor. Alloh subhanahu va taolo insonni yer yuziga xalifa qilib yaratdi va shu xalifaligiga muvofiq ilm berildi. Bu ilm insonga berilgan ilm maydoni juda oz maydondir. Va ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ozgina ilm berildi. Hayotdagi hamma zalolatning tekshirib qarasangiz, aql vositasi bilan adashib ketgandir. Butun faylasuf deb sanalgan tarixdagi ko'p kishilar hammasining zalolatini tekshirsangiz, Qur'on va hadis ko'rsatmasiga nisbatan aqliy maishat bilan yaqin bo'lganligi uchun mana shu zalolatga kirib ketishdi. Mu'tazilalar qaysi bir narsa kitob va sunnat bayon qilgan bo'lsa, aqllariga to'g'ri kelmasa, qabul qilmaslik bilan zalolat yo'liga o'tib ketishdi. Ular g'aybiy masalalarni inkor qila boshlashdi. Sirot jahannam bilan jannat o'rtasidagi Alloh subhanahu va taolo ta'rifini o'zi biladi, ko'prikni inkor qilishdi. Ular aqllariga to'g'ri kelmadi. Insonlarning o'lchov amallarining o'lchaydigan asbobni inkor qilishdi. Va hokazo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan sahih sabit bo'lgan hadislarni o'zlarining aql maydonining chegaralangan joydan tashqariga chiqishligi sababli zalolat yo'liga o'tishdi. Aqlning maydoni shuydiki, Alloh rasuli tarafidan bir hukm kelganda buni qabul qilishlik kerak edi. Uning aqlga to'g'ri kelish kelmaslik tarafidan tashqari. Lekin bu degan so'z shariatda aql bir paslatilgan narsa degan emas. Har bir odam o'zining aqliga to'g'ri kelmagan masalani qabul qilmasligi bilan aqlga to'g'ri kelmayapti deyishligidan ko'ra katta nodonlik yo'q. Bu degan so'z yer kurrasidagi hamma aql mening aqlimdan boshqa aql yo'q degandan boshqa gap emasdir bu. Bir insonning aqliga to'g'ri kelmasligi bilan tamomiy aqlga to'g'ri keladi, kelmayapti degan so'zni aytishlik eng katta nodonlikdir bu. Shuning uchun Mu'tazilalar tamomiy zalolat yo'liga aqliy maishat, ya'ni aqlning o'zining chegarasidan tashqari yo'llarga harakat qilganligi sababli adashib ketdi. Dunyodagi aksar yo'llarning zalolatini tekshirib qarasangiz, aqliy maishat sabablik adashgandir ular. Musulmon kishi, iymonli kishi Alloh rasuli tarafidan bir hukm kelgan bo'lsa, u o'zining aqli bilan tekshirishlikka haqqi borki, bu hukm haqiqatda ham Allohning hukmimi? Bu hukm haqiqatda ham rasulining hukmimi? Mana bu narsani aniqlashligi kerak. Bu Alloh rasulining hukmi ekanligi aniq bo'lgandan keyin uni so'zsiz qabul qilishlik bilan iymon vujudga keladi. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allohu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shuning uchun dunyodagi hamma manhajlar asosiy adashligini tekshirsiz aql vositasi bilan adashib ketgan. Takror aytamiz, bu degan so'z aqlga zid shariat degani emas bu. Lekin bu yerda umumiy aql bir odam aytolmaydiki, menda bor deb aytolmaydi. Umumiy komil aql, aqli kulni topib bo'lmaydi insonlar ichida. Chunki inson o'zi mahduddir, uning hamma tarafi, umri ham chegaralangan. Uning ko'rish qobiliyati ham chegaralangan, eshitish qobiliyati ham chegaralangan, uning jismoniy quvvati ham chegaralangan, ammo uning fikrlash ham maydoni ham chegaralangan buni. Shuning uchun Alloh rasuli tarafidan kelgan hukmga u muhtojdir. Mana bu joyda maishat tarafiga ergashib ketishlikda biz aqliy maishatni esdan chiqarmasligimiz kerak. Dinga mansub bo'lmagan va dinni da'vo qilgan ko'p manhajlarning ko'pi adashligi aql vositasi bilan adashib ketadi.
Wa ma kana robbuka liyuhlika al-qura bi-zulmi wa ahliha muslihun. Alloh subhanahu va taolo yer kurrasini obod qildi. Shaharlarni obod bo'lishligini Alloh iroda qildi. Insonni yer yuziga xalifa qildi. Yerni nihoyatda go'zal qilib yaratdi. Uning go'zalligiga insonlarning xilofat vazifasi bilan yana ham go'zal qilishligini o'zi iroda qildi. Insonlarga yerni obod qilishlikka bo'lgan aql ne'matini berdi va bunga qobiliyat berdi. Mana bu obod qilgan shaharlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi halok qiluvchi emas. Va hargiz halok qiluvchi emas, zulm bilan va ahluha muslihun, bu shahar ahllari isloh qiluvchi kishilar bo'lar ekan, Alloh bu obod qilgan yerini, obod qilgan shaharlarni halok qiluvchi emas. Ammo bu yerdagi ahllar muslih sifatini yo'qotadi. Isloh qilishlik sifatlarini yo'qotadi-da, yerda fasod tarqata boshlaydi. Bu obodlik faqat fasodga ishlaydi. Hozirgi vaqtni ham tekshirib ko'ring birodarlar. Insonning aqli juda ko'p narsalari insonni yo'qotib tashlaydigan narsalarni ixtiro qilishlikka ishlayapti. Insondagi berilgan ne'matlar, moli davlatlar fohishabozlikka ishlayapti. Butun mast qiluvchi ichimliklarni ichishlikka ishlatyapti. Odamlarning butun qatl qilib yo'qotishlarga ishlatilyapti. Tamomiy fasodga berilgan ne'matlar ishlagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu obod shaharlarni halok qilib tashlaydi. Alloh zulm bilan bir shaharni halok qiluvchi emas hargiz. O'zi obod qilgan yerini zulman halok qilishlikni xohlamaydi, lekin bu shahar ahli bu obodonchilikka shukr qilmasdan balki bu obodonchilikni faqat fasodga ishlatgandan keyin Alloh taolo halok qilib tashlaydi. Inson zalolat yo'lidagi kishilarni ko'rib, ularga haqni aytgan sari haqdan uzoqlashib haqni masxara qilayotganligini ko'rib, qalbida bir alam paydo bo'ladiki, Alloh qodiru shu narsani, shu odamlarni eng salohiyatli mu'min qilib yaratishlikka deb, Alloh qodiru deb qalbida bir shubha paydo bo'ladi. Wa law sha'a robbuka laja'alannasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima robbuk va lidzalika khalaqahum وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
Agar Alloh xohlaganda, agar Rabbis xohlaganda ey Muhammad alayhissalom. Muhammad alayhissalom doilarning eng qiynalganlaridan. Xalqni qanchalik haqqa da'vat qilsalar, xalqlar shunchalik haqdan qochardi. Shunchalik haq egasi bo'lgan Allohning ulug' payg'ambariga azor berardi. Mana bu kalima Valau sha'a robbuk sizi Rabbiz agar xohlaganda odamlarning hammasini bir ummat qilib yaratardi. Valau sha'a robbuka la'amana man fil ardi jami'a. Agar Alloh xohlaganda, Rabbiz xohlaganda yer kurrasidagi hamma odam iymon keltirgan bo'lardi bir daqiqada. Alloh buni xohlamadi. Alloh odamlarning hammasini bosmaxonadan chiqayotgan bir xil kitob bo'lishligini xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilishligini xohladi. Unga ixtiyor sifatini berishligini xohladi. Iymonni o'zining ixtiyori bilan tanlab olishligini, kufrni ham ixtiyori bilan tanlab olishligini iroda qildi. Alloh insonlarni bir jihozdan chiqayotgan bir oddiy bir narsaga o'xshagan bo'lishligini xohlamadi. Insonlarning bir joyga qo'yib qo'ysa tek turaveradigan ixtiyorsiz bir boshqa maxluqlaridaqa bo'lishligini xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ixtiyor sifati bilan insonni mukarram qildi. Unga bir qisman ixtiyor berdi. Mana bu ixtiyor bilan iymon keltirishligini, mana bu ixtiyor bilan kufrni ixtiyor qilishligini iroda qildi. Agar Rabbi xohlaganda odamlarning hammasini bir xil qilib bitta ummat qilib yaratib qo'yardi. Xuddi bir bosmaxonadan chiqqan kitobdek qilib qo'yardi. Lekin Alloh ularning ixtiyorlik bo'lishligini xohladi. Haqiqatda ham ixtiyor sifati insonning mukarram qilgani. Va laqad karramna bani adam, odam avlodini mukarram qildik deyapti Alloh taolo. U bir narsani xohlasa qilolmaydigan, xohlamasa qilmaydigan bir ulug' sifatni Alloh taolo insonga berdi. Buni maloikalarga ham bermadi, hayvonlarga ham bermadi. Biror bir o'zining mavjudotiga bermagan sifatni insonga berdi. Endi bu mukarram bo'lgan sifat bilan Allohni inkor qilishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. Zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi. Hayot bandalik qilishlik uchun berilgan edi. Endi bandaliksiz bo'lgan hayotdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. O'zi hayot o'zi bir narsaga berilgan. Shu narsa uchun berilgan edi. Shu narsadan boshqa hamma sifat topilsa, shu sifat topilmasa, asli berilgan maqsad bo'lmasa, bundan katta sharmandalik yo'qdir o'zi. Va la yazaluna muxtalifina. Odamlar o'rtasidagi ixtilof davom etadi. Ular ixtiloflari oxiri aqidadagi ixtilofga boradi. Ixtilof qobiliyatlarda bo'ladi. Ixtilof ko'rinishlarda bo'ladi. Ixtilof bu butun a'zolarning qobiliyatlarida bo'ladi. Ixtilof ilm martabalarida bo'ladi. Ixtilof amal martabalarida bo'ladi. Ixtilof hamma turda bo'ladi. Borib-borib bu ixtilof aqidadagi ixtilofga boradi. Bir tarafda mu'min aqidasi sahih bo'lganlar, ikkinchi tarafda fasod aqidadagi bo'lgan kofirlar. Turlari nech turli bo'lishligidan qat'i nazar. Va la yazaluna muxtalifina. Bular shu ixtilofda qolishadi. Illa mar rahima robbuk. Rabbiz rahim qilganlar bundan mustasnodir. Payg'ambarlar yo'liga ergashganlar bundan mustasnodir. Bular Allohning rahmatiga sazovor bo'lganlar. Alloh rahmat qilib ixtilof qilmaganlar. Chunki aqidadagi ixtilof bo'lmasligi mu'minlarning hammasini bir bo'lib yashashliklariga sabab bo'ladi. Walizalika xalaqahum. Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati uchun insonlarni yaratgan edi. O'zining rahmati uchun yaratgan edi. Lekin bular ixtiyori bilan, bular bu rasullar, payg'ambarlar olib kelgan yo'lni qabul qilmaslik bilan Allohning rahmatidan judo bo'lishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki,
innal yahuda iftaraqat ala 71 firqa wa innan nasara iftaraqat ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa firqatun wahida qalu wa man hum ya rasulullah qala ma ana alayhi wa ashabi.
Yahudlar 71 toifaga bo'linib ketdi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Nasoralar 72 bo'lakka bo'linib ketdi. Bularning nasoralarning bo'linib ketganligi 72 ga bo'linib ketdi dedilar. Bu ummat islom ummati deb atalgan ummat 73 ga bo'linadi dedilar. Hammasi jahannam o'tida, magar bir toifasi najot topadi dedilar. Shunda sahobalar so'rashdilarki, kim u najot topgan toifalar ya Rasululloh deganlarda, ular men va ashablarim tutgan yo'lni tutganlar dedilar. Meni yo'limni tutganlar va ashablarimning yo'lini tutganlar bular najot topgan toifadir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu hadis bilan najot topuvchi jamoaga bashorat berdilar. Inson mana bu narsani, ajdodlar yo'lini, mana bu ajdodimiz yo'lini tutmoqligimiz kerak. Biz Muhammad alayhissalom va ashablarning yo'lini tutmoqligimiz kerak. Mana bu yo'lni to'g'ri deb bilishimiz kerak. Dunyoning hamma yo'lini shu yo'lga solishtiramiz. Agar to'g'ri bo'lmasa, uni devorga uramiz. Qaysi bir odam ilgari bu gaplar yo'q edi-yu desa, ilgaridan maqsadi nima? Nimani maqsad qilyapti? Ilgari agar qadimiy narsani oladigan bo'lsak, Muhammad alayhissalom va u kishining ashablarining yo'lini olmoqligimiz kerak. Millatlarning adashishligi o'zining ajdodlarining yo'lini tutishlik bilan adashadi. Yer yuzida hamma odam xato qiladi, magar Muhammad alayhissalomning ko'rsatmasigina pokiza yo'ldir. Chunki u kishi havodan gapirmaydilar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. U kishi gapirgan so'z Alloh tomonidan vahiy qilingan yo'ldir. 73 ga bo'linadi dedilar. Hammasi jahannam o'tida dedilar. Jannatning pastki qismida demadilar. Jahannam o'tida dedilar. Magar bir toifasi najot topadi dedilar. Kim deganlarida ma ana alayhi va ashabi, meni yo'limni tutganlar va ashablarimning yo'lini tutganlargina najot topadi dedilar. Mana bu narsani biz bilib qo'ymoqligimiz kerak. Shu Rabbiz rahim qilganlargina ixtilofda bo'lmaydi degan so'z nihoyatda chuqurdir. Va lizalika xalaqahum, Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati uchun insonlarni yaratgan edi. Ularning azob berishlik uchun yaratgan emas edi. Lekin bu rahmat, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'kishining ashablarining yo'lidan bosh tortgan odamlar ko'pchilik bo'ladi birodarlar. Va tammat kalimatu robbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. Rabbizi kalimasi sabqat qildi, tom komil bo'lib muhrlandi jahannamni jinlar va insonlar toifasining hammasi bilan to'ldiraman deb. Alloh subhanahu va taolo jahannamga xitob qiladi. Jahannamga hisobsiz odam uloqtiriladi. Yawma naqulu li jahannama halim talati va taqulu hal min mazid. Ey jahannam, to'ldingmi desa, yana bormi deb turadi. Jahannamni jin va inson toifasining hammasi bilan to'ldirishlikka Alloh subhanahu va taoloning kalimasi buyrug'i komil bo'ldi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining ashablarining yo'lini tutmagan odamlarning jahannamda bo'lishligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xabarini berdilar. وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.
Bu yukarıda Sure-i Hud'ni mana o'qidik birodarlar. Ko'p payg'ambarlarning qissalarini Alloh subhanahu va taolo xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo rasuliga minnat qilyapti. Va kullan bu xabarlarning hammasi bu xabarlarni biz sizga qissa qilib berayotgan payg'ambarlar xabarlari nima uchun? Ma'nusabbitu bihi fuadak. Bu xabarlarning har biri bilan sizning qalbingizni qalbingizni da'vat yo'lida mustahkam qilishlik uchun xabar beryapmiz dedi. Inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muhtoj bo'lsalar, qalblarning mustahkam qilishlikka muhtoj bo'lsalar, boshqa doilar albatta muhtojdir. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo o'tgan payg'ambarlarning xabarlarini hikoya qilib berdi. Bun bilan u kishining qalblari mustahkamlanardi. Birodarlarning tortgan aziyatlarini bilardilar. Shuning uchun mu'min kishi Alloh yo'lida da'vat qilayotgan odam Qur'onni o'qishlikka juda muhtojdir. O'zining qalbini tushunmagan odamlar tarafidan qarshilik qilgan vaqtda mustahkamlanishligi uchun Qur'oni Karim xabarlarini o'tgan payg'ambarlar qissasiga muhtojdir. Alloh taolo buni minnat qilib, naqussu alayka, biz qissa qilib beryapmiz deyapti. Odamzod agar bir mashhurroq bir odam biror bir kalima gapirishlik uchun minbarga chiqadigan bo'lsa, uning atrofiga to'planib quloq solishadiki, mashhur odamligidan ko'proq. Alloh subhanahu va taolo qissa qilib beryapti rasulining o'ziga. Yakka Alloh, yakka rasuliga bu xabarni vahiy qilib tushiryapti. Bundan katta ne'mat yo'q edi. Alloh subhanahu va taoloning mu'min bandalarga ham ne'mati shuki, rasulidek ulug' zotga qilib bergan qissasining abadiy qiyomatgacha o'zi saqladi. Bu Qur'oni Karim islom ummatining eng ulug' bir muqaddas kitobidirki, birodarlar, mana bu narsani Alloh bizga qissa qilib bergan. Mana bu narsaning biz ruhini tushunmoqligimiz kerak. Va ja'aka fi hadhihi bu surada sizga haq keldi. Va mau'izatun ta'sirlanadigan mau'iza keldi va mu'minlarga yodnoma keldi. Haqiqatda ham insonga bir haqning kelishligi bir hayot o'tib ketadi, muyassar bo'lmaydi birodarlar. Hayotni tarixiga qarang, odamlar tarafidan tuzilgan yo'llarning hammasini qarang, qaysinisi haq ekan? Birortasi qolmadi, hammasi nohaq bo'lib tugadi. O'zining davri tugashligi bilan u ham nohaq bo'ldi. Keyingi kelgan butun bu narsalar nohaq deb chiqardi. Kimga haq keldi? Biror insonga inson tarafidan haq kelgani yo'q. Magar mu'minlarga Alloh tarafidan yagona haq keldi. Bu ne'matni mu'minlar bilmaydi, birodarlar. Biror bir millat bormi o'zining tarixida bizga haq kelgan deb faxrlanadigan? Biror millat yo'q. Magar islom millati faxrlanadiki, bizga haq keldi. U ham kelganda Rabbimiz, yaratuvchimiz tarafidan keldi bu haq deydi. Mau'iza keldi. Bizlarning ta'sirlanadigan, umrbod ta'sirlanadigan, 1400 yildan keyin ham siz har qanday tilovat qilsangiz ham ta'sirlanadigan, ma'nosini tushunganda yana boshqacha ta'sirlanadigan, hayotiga tatbiq qilganda yana boshqacha ta'sirlanadigan mau'iza keldi. Mu'minlarga yodnoma keldi bu. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ İnsan, özü bilen birge bolgen yolunin haqliyye kanaat hasıl kılgenden kigin, mana bu sözle eyti aladı. Allah subhanahu ve teala Resulüge eyti, eytin ey Muhammed aleyhisselam, iman kiltirmegen kişilerge, اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ Sizler hem öz ilerini menzileti ileride, öz ilerini bilgen yolu ileride kani amel kılıp barıylar. Bilgan qantiylarni yeb bororinglarchi, biz ham o'zimizning yo'limizda amal qilamiz. Vantaziru sizlar ham kutinglar, jahannamni kutinglar, biz ham jannatni kutamiz deb e'lon qilmoqligi. E'lon qiling dedi Alloh subhanahu va taolo rasuliga. Shuning uchun bu so'zni inson o'zi bilan birga bo'lgan yo'l haq ekanligini bilgandan keyinligini gapira oladi. Valillahi g'aybus samawati val ard وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون كائنات yerdagi hamma
G'ayb Alloh subhanahu va taoloning o'zining mulkidir. O'zigina biladi. Koinoti yerdagi g'aybni biluvchi zotdir. Hamma koinoti yerdagi ma'lum bo'lmagan narsalarning hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qaytadi. Fa'buduhu, siz Alloh subhanahu va taologa ibodat qiling deb Alloh buyuryapti. Va tavakkal alayh, siz Allohga tavakkul qiling. Va ma robbuka bighofilin amma ta'malun. Inson Allohga ibodat qilib, Allohga tavakkul qilib borayotganda ahli botillarning yengib borayotganligi zohirda. Ularning rivojlanayotganligi, haq ahllarining cho'kib borayotganligini ko'rganda inson Alloh ko'rib turibdimi kim bizi holatimizni degan shubhalar paydo bo'ladi. Sizni Rabbingiz sizlar qilayotgan amaldan g'ofilmas, hammasini ko'rib turibdi. Qur'oni Karimning bu surai Hud mana Allohga hamdlar bo'lsinki, mana sura tamom bo'ldi. Inshaalloh surai Yusufni yanagi jumadan darsi boshlanadi. Surai Hud alayhissalomning avvalini esga olinsa, birinchi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan yakka Allohgagina ibodat qilishlikka bo'lgan buyruq bilan boshlandi. Va tugashi ham yakka Allohga ibodat qilishlik va tavakkul qilishlik bilan tamom bo'lyapti. Bu nazm tarafidan ham suraning qanchalik bir daqiqligiga dalolat qiladi. Ikkinchi tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oyatlar tushgan vaqtda bu oyatni falon suraga yozinglar deb buyurardilar. Bu su oyatlarning suralarga yo qo'shishligi ham Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan bo'lganligiga dalolat qiladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham shu surai Hud oyatlari bilan foydalantirsin, boshqa oyatlar bilan foydalantirilganga o'xshagan. Subhanahu va taolo bemorlarga Alloh shifo bersin. Farzandi yo'q kishilarga Alloh taolo solih soliha farzandlar bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga zafar bersin. Islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Zarar yetkazaman deganlarga Alloh to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. To'g'ri yo'lni ko'rishda xohlamasa Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo mustazafini jahonga Alloh taolo najot bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Shuni ham eslab qo'yaylik. Mana ko'p birodarlar bu yilgi ro'zani ta'sirini ko'p mana sezib turibsizlar hammanglar ham. Yo'llarni bo'yida o'zlarining oshxonalarini bekitib qo'ygan birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Shu hayo qilibdi, iymon bersin ularga. Shu hayoni ziyoda qilsin. Va shunda hayosizlik qilayotganlarga Alloh hayo bag'ishlasin. Birodarlar, bu Ramazon sharif keldi, menga endi dunyoviy manfaat kerak emas deb shu narsani qilishlik, bu juda katta bir iymondir bu. Shunda men avvalgi jumada shu haqda qisqa ishora qilib duo qilib ketganimda bir kishi oldimga kirib so'radi. Bizi ukamiz bir non yasab sotardi. Shuni ham qilmay tursinmi deb. Yo'q, unday emas birodarlar. Non qilish, mevalarni sotish bular hammasi durust. Lekin mevani so'yib, masalan, qovunni so'yib sotishlik durust emas. Chunki buni qovunni so'yib sotayotganda shu vaqtda yeyishligini biladi. Shuning uchun bu durust emas. Bu non qilishlik, bu narsalar hammasi bu musulmonlarning va boshqa hamma odamning ehtiyoji, bu narsani qilishligi durust bo'ladi. Lekin tayyor taomlarni qilayotgan odamlar Ramazon kelishi bilan shuni to'xtatib turganki, shuni mana ko'p joylarda ko'zingizlar tushib turibdiki, xuddi bu yerlar oshxona bo'lmagandek bo'lib qolganki, Alloh taolo shularni iymonlarni ziyoda qilsin. Shu Allohdan qo'rqib shu narsani to'xtatibdi, Alloh taolo kasblariga keyingi vaqtlarda barakot bersin. Va shu Alloh subhanahu va taolo boshqalarni ham ergashlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik oxirat taqvodorlarning o'ziga xos ekanligini bayon qilishlik o'zi kifoya qiladi. Wal aqibatu lil muttaqin. Alloh subhanahu va taolo o'zi tushirgan Qur'onning Allohdan qo'rqqan, taqvo qilgan kishilargagina xos hidoyat
Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fih hudal lil muttaqin. Undan tashqari Allohga iymon keltirish va taqvo qilishlik dunyodagi barakotlarga sababdir. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Agar shahar ahllari iymon keltirishganlarda va taqvo qilishganlarda osmondan barakot darvozalarini ochib tashlardik deyapti Alloh taolo. Ahli kitoblarni ham ogohlantirib, "Valau annahum aqamut tawrata wal injila va ma unzila ilayhim mir robbihim la akalu min fawqihim va min tahti arjulihim." Agar ahli kitoblar Tavrotni, Injilni barpo qilishganda, ya'ni bunga amal qilishganda, o'zlariga tushirilgan Qur'onga amal qilishganda, Qur'onga amal qilishlik va ma unzila ilayhim mir robbihim, robbilari tarafidan tushirilgan Qur'onga amal qilishganda, ular hamma tarafidan yeb ichishgan bo'lardilar. La akalu min fawqihim va min tahti arjulihim. Mana bu oyatlar hammasi iymon va taqvoga Alloh subhanahu va taolo ko'p dunyodagi barakotlarni ham va'da qildi. Oxirat faqat Allohdan taqvo qilganlarga o'ziga xosdir. Alloh subhanahu va taolo azobni keltirmaslikni fasoddan qaytaradigan ummat bo'lishligiga va'da qildi. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu wa kanu mujrimin. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Bir cemiyette islahçı kişiler, yani İslam asası da islah kılıçı kişiler bularken, Allah subhanehu ve teala bu şehirlerine halak kılıçı emez ekelliğini vaada kıldı. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Siz, madami ki ular içide bularekensiz deyip Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge hitap kılı yaptı, Allah ularge azab beri uçumaz. Madami ki adamlar istiğfar aytareken, özlerinin kılgen günahlarge tevbe kılareken, Allah ularge azab kılı uçu emez deyipti. Ali ibn Abi Talib aytkene geller ki Allah Teala tarafından ikide amanlık düştü. Bittesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikincisi istiğfar degen ekeller. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin bölgenliklerini berekatı bilen Allah Teala İslam ümmetiden azabını köterdi. Birer bir ümmetli yer yutup şimdi bir ya başka mahlukka maymunga eylenip kitediyen kattık azab vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin berekatları bilen o amallik ketti dediler Ali ibn Abi Talib. İkinci amallik kıyamet geçe kaldı. O istiğfardır. Müminler madami ki günahlarga istiğfar aytarken Allah subhanehu ve teala ularga azab berucu emez. Özlerinin günahlardan kaytarken. Hazır biz mağfiret dahası da unkürlüğü de türüp biz biraderler. Allah subhanehu ve teala günahlarımızı mağfiret kısın.
Allahümme tekabbel minna hadihi s-salah. واعف عنا مع الجميع نقصاناتها بفضلك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر. Allah subhanahu wa ta'ala mana mağfirat on küllüde türüp biz günahlarımızı Allah mağfirat kısın. Ötken ecdadlarımızı Allah günahlarını mağfirat kısın. İbadetlerini Allah kabul kısın. Kabirlerini cennet bahçelerden bir bahçeye eğlentirsin. Erzendlerimizi salih salihelerden kısın. Allah subhanahu wa ta'ala hammamızı hem günahlarımızı mağfirat kısın. Ve sallallahu ta'ala ala khayru halkihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı mağfirat kısın, ibadetlerimizi Allah kabul kısın, mihmallarımızı kademlerine hasenatlar versin. O tutuyetken rozalarımızı Allah teala kabul kısın. Bir kişi bir hat yazıptılar ki, bir ata anam birinci mertte bir gün cümaga geliştiler, bir dua koyun deyip kattık iltimas kılıçtı. Bana şu parzant ki Allah teala bir himmet verip davet geldiği bilen bana şunceli tahsillenip de Allah teala